Surja Al-Qari'ah, e zbritur në Mekë, ajete 11.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Al-Qari'ah,
Krisma e Kiametit.
Mal-Qari'ah,
çka është Krisma?
Wa ma adraka mal-Qari'ah,
dhe që të mësoj ty se që është Krisma?
Jaume jakunu nasu kal farashil mabthuth,
ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.
Wa takunu l'gjibalu kal ihnil manfush,
dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.
Fa amma man thakulat mawazinuh,
e sa i përket ati që i rëndohet peshoja e veprave të ti,
fa hua fi ishatir radhia,
a i është në një jetë të këndshme.
Wa amma man khaffat mawazinuh,
ndërsa ati që ka peshojen e lehtë të veprave të ti,
fa ummuhu hawia,
vendi i ti do të jetë në havje.
Wa ma adraka ma hiya,
e ç'është ajo që të njoftoi ty se ç'është ai havje?
Narun hamia,
është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.